Hare Krishna. Kot najbrž veste, se nahajamo v mesecu Kartik, ki je zelo ugoden za razglabljanje duhovnih tem, predvsem tem o Vrindavani. Tako da današnji dan bi izkoristil, da bi imel predavanje o Gora Kishoradas Babaji. To je bila osebnost, ki je bila zelo duhovno napredna in je pravzaprav preko svoje duhovne prakse mantranja svetih imen videla Vrindavano. In čeprav lahko gremo v Vrindavano na ekskurzijo oziroma na potovanje, ampak ne bomo videli Krišne, kaj tam dela, ampak pravijo za njega, on je bil na takmu nivoju. Čeprav je živel v Vrindavanu, je videl v vsakem pogledu, kaj Krišna počne. Se pravi, oseba, ki je bil na visokem duhovnem nivoju. Danes je odhod, zato je bil tudi post. Dve let nazaj je bila 100. obletnica, kar je odšel z tega sveta. Mi rečemo, da je odšel z tega sveta, ker je njegova duša zapustila to minljivo telo, katero je prebival na tem svetu. Tako da je zapustil celo leta 1915 v Indiji, v Bengaliji. Rodil se je v Bangladešu, včas je bila ta država eno in isto, potem so se to, kolikor jaz kaj zgodovino poznam, razdelili zaradi komunizma pa hinduizma. Zaradi muhamedancev pa hindujcev na pač Bengalijo pa Bangladeš. Kraj, v katerem se je rodil, je se je imenoval Kulja. Bil je dobro, da nam začel govoriti. Ta oseba je, če pogledate, na najbolj spodnem delu oltarja je 6 slik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta zadnja je pogodovata, ampak ta tretja od začetka, gospod, ki ima brado, je Gora Kishoradas Babaji, velja za, kaj pomeni Babaji? Babaji pomeni oseba, ki se je popolnoma odvojil od materialnega načina življenja in se posvetil samo petju svetega imena. Se pravi, da nima nič materialnega. Zanimivo je, da velja za duhovnega učitelja oziroma člana nasledstva duhovnih učiteljev in ačarja. Ačarja pomeni oseba, ki pride ga s primerom, ni tako, da pride ga z besedami, ampak bolj s primerom. Tako da vidite, da ima brado, ampak ni bil njegov namen, da pride ga, da morate pustiti brado. Zdaj nočem nobenega kritizirati, zdaj ljudje imajo, zdaj vidimo dost brat, malo je tudi povezan s tem, eni podsem indici sledijo to čatru masijo, se pustijo brado. Ampak on je bil zelo odvojen in pač nimal časa glih, pa to mu je bilo to čisto odveč, da se brije, ampak zdaj vidimo, da je moderna v iskonu, ne, da je brada, kar je posledica, da ni samo iskonu moderno, ampak je to zdaj posledica, da je na zahodu moderno, če ima človek brado, ne, da to nos, ampak prav pa je hotel, da so bakte pobriti, ne, tako da zdaj. Ali pa je rekel, če pa že smo navezani na brado, pa naj bo pol to lepo urejeno. Tako da. dobro, no, namo, moj predavanj ni namenjen, da o teh brada govorim, ampak pač o te osebnosti. Kar je zanimiv, da ni bil brahmačar, bil je poročen, rodil se je kot sin Vajše v Bangladešu in je 20 let živel kot družinski človek in se ukvarjal z prodajo žita. In po 20 letih v tem življenjepisu ni opisano, da bi imel kakšne otroke, tako da najbrž jih nimal, jaz zdaj ne vem, če kakšen ve, da jih je imel, naj pove. In po teh 20 letih že v tem družinskem življenju je kazal zelo veliko duhovno prednost in so ga ljudje zelo spoštovali in potem mu je žena umrla in potem, ko mu je žena umrla, se je odločil, da bo šel v Vrindavane, vzel pač ta red Babađija. Zdaj obstajata dva reda Babađije, dva reda odvojenosti, pač to je zadnji stadij življenja. Če mogoče poznate maoistsko kulturo, si na začetku brahmačari se pač ukvarja s tem, da treniraš oziroma se izobražuješ kot nek vrste študent. Potem po 25 letu si do 50 let družinski človek, potem živiš ženo kot v naprasto, nisi več ženo intiman in potem ta zadnji stadij je pa od 75 leta je pa odvojen red življenja in obstajate dve vrste. En je, kot je v prizorju Šrila Prabhupad, drug je pa kot Gajgora Kishore Das Babaji. In Prabhupad je bil kot pari vrača kačarja, pomeni, da je ačarja, ki putuje in pridiga. In to je bolj zaželjeno, kakor Gora Kishore Das Babaji oziroma da si Babaji in da mantraš. In Prabhupad je dal samo enemu svojim učencu red Babaji in ta učenc je bil je dobil diagnozo, da ima raka in rekel, zdaj pa hočem svoje življenje posvetiti temu pogrebnjavanju in potem je Prabhupad to dal in potem nekako v parih letih je spoznal, da nima tega raka in potem je prišel spet nazaj k svoji ženi in ni bilo nič tega. Potem je Prabhupad rekel, nič več teh babadžijo, potem, če hočete biti, potem bote sanjasi, ne, sanjasi pomeni tisti, ki potuje pa pridiga. In je rekel, sanjasa je propovedano v te dobi, ampak je zaželena, če pač se lahko to kontroliraš, pa pač to svoje življenje posvetiš misiji in zato je pravzaprav prav pa dajo sanjasom. Zanimivo, da ačarja pomeni tisti, ki pridiga s svojim primerom. Vemo, da vsak, ki pridiga s svojim primerom, če je ačarja, mora biti zelo močen, ni tako, da pride en mem, pa se pol pozabiš na Krišno, pa ti ni več. Pač kukar ta gospod, ki sem ga omenil, da je pač, ki je zvedel, da nima raka, pol ni več toliko za duhovnost. Tako da Prabhupad ima to misijo pravzaprav, da pride ga bolj, kukar jaz vidim, tem znanstvenikom in je hotel pokazati, da znanstveniki niso tisti, ki so glavni, pa ko oni ustvarjajo, pa kontrolirajo, ampak je Bog to in njegov. Vem, da se dosti stavi znanstveniki, pride ga v dosti knjih je temu namenjen. Ampak Gora Kishore Das Babaji ima pa drugačen namen tega pridiganja oziroma učenja s primerom kot ačarja in to je pravzaprav v tistem času je bilo veliko sahadži oziroma ljudi, ki so bili dosti sentimentalni in so pol se izdajali kot duhovno napredne osebe in so se potem vali ali pa jok ali pa simptome ekstatične kazali na telesu in on je imel to nalogo, da je pač je koregiral in je rekel, kdo je zdaj pravzaprav res ta prava duhovna napredna oseba, kdo ni. Rečeno je, samo duhovna napredna oseba prepozna duhovno napredno osebo, ne moreš ti prepoznati, kdo je. Zato je tudi problem za želitve delati, Vajšnava parada, aparada se razlikuje, naredite želitev guru ali pa naredite osebi, navadni osebi, tako da, ampak včasih pa ne veste, katera oseba je napredna, tako da mogoče boljša stvar je, da ne kritiziramo sploh. Ampak on je bil tako dost ošter, tako da ni da ni nič rekel, da je sam mantra tam, pa ja, se je vse uredal, pa kar je zanimivo, da potem je 30 let, ki je vzel ta red odvojenosti, 30 let živel v Vrindavani in tam so ga poznali kot zelo napredno duhovno osebo in so ga zelo spoštovali. In potem je Jagannath Das Babaji, to je pa oseba, ki je predunal po dolgotovato sliko ta zadnj, tudi z brado, mu je rekel, da ne gre pridigati v Navadvipa oziroma Majapur in je rekel, da pravzaprav Majapur pa Vrindavana, da se ne razlikuje ta sta oba dva. Majapur dama oziroma Vrindavan dama pomeni mesto, to sem ga danes prav pa definira. Dama pomeni mesto, kjer prebiva Krišna oziroma kjer je Krišna uprazvaril te svoje zabave, da bi nas pretegnil kot pogojene duše, da se mogoče vidimo, da karkoli naredimo v tem materialnem svetu, se veliko trudimo, pa nič ne uspemo in več trpimo, kakor uživamo in je rekel, mogoče bom jaz pokazal te zabave, da se enkrat mogoče kakšna duša spomne, da mogoče pa bolj, da gremo nazaj, pa če Krišna to v prizoru v Vrindavanu in potem Čaitanja Mahaprabhu pa v Majapuri in rečeno je, da te dve sveti mesti oziroma dame se ne razlikuje in je pravzaprav želitev, če jih smatramo, da sta različne. Majapur pomeni, Maja pomeni duhovna energija oziroma Radaradi, pur pa pomeni mesto, kjer se nahaja, se pravi prebivališče Radarani, tako da se to ne razlikuje. Zanimivo, da Gora Das Kishore Babaji je bil zelo odvojen in je imel je samo eno obleko raztrgano, včasih je bilo rečeno, da se celo te obleke ni nosil, da je nah hodil okoli. Imel je samo eno ogrlico, to, kar nosijo prepoznavni znak Vajšnavja, pač ta Kantimala, pač tu lasi vrvica, če je ena zelo ugodna, če noste to, tudi če niste bakta, ne boste mogli v peku padati, oziroma vam to, tako da se lahko kupite, neč ne škodi, če imate, mogoče pa res zeluje. Tako da v glavnem, moj je pa tudi samo, nima v džapa bega, ampak je imel sam džapa malo, katero okoli vrtu nosil. In v bistvu to je bilo več in manj vse premoženje, ki ga je imel. Tako da je, imel je še ene dve knjige, zbirke pesmi naroda Daste Kure. In ko je potval oziroma bival rečeno v Vrindavanu, on ni šel, kakor mi gremo v Vrindavanu, lepo si najamamo apartma, pa pol tam hodimo po svetih mestih, je, pa če je bil dvojen, je pod drevesom je prebival, ne, je v bistvu vsak dan je bil pod drugem drevesu. In to je počel tudi v Navadvipi, ki je prebival v Navadvipi in se je nekako preživljal na tri načine, ali je sam skuhal, najde je pač te glinjene posode, ki so jih zavrgal, pa neki riža, ali je šel na prasadan kakšni drugi osebi, pa kaj pa treta, da je hodil na prasadan, ja, da je naprosil, ja, mislim, da je bilo to. Tako da na te tri načine je ni bil vezan zdaj, ali si skuhal in rekel, če pa teh treh načinov ni zadovoljil, pa je pa samo nastavno na postožgal, ne sploh ni komplicirano, tako vidimo, da mogoče to glik za Devendro je rekel, da kaj glik don se kadaši je bil zelo zagrižen zagovornik, da pač nirđale e kadaši, se pravi, da pustite, da nič ne jeste in celo napijate vode. Tako da, ampak ta njegov življenjepisec pravi, da je, da oni to na umeten način izvajo, ampak je to pač bilo to neko samoumevno, da on pač tak način življenja živi, koliko je živel, tudi pusti. Ni, pač, če berete Bhagavad Gita, imate pač 18. poglavje napisano, da lahko delate neke strogosti s tem, da bi pritegnili druge ljudi, ne, in to je pravzaprav strogost v strasti, on ni tega delo. Ne. Recimo, praktičen primer je pač, neko politično osebo nobej ne posluša, pa on postožge in potem s tem pol cele medije pritegne in pol je to nekak ta strogost v strasti, da pritegneš. Ampak on tega ni delo, je pustil in se ni za ljudi zanimal okoli sebe. Zdaj, kdorkoli je bil v Majapurju, potem ve nasprot Majapurja, čez reko Gango, je hiša Bhakti Vinod Thakura. Tam je, preživel oziroma prebil kar nekaj časa, se je družil z Bhakti Vinod Thakura. Se pravi, imate prvo, imate Prabhupada, potem imate Bhakti Siddhanta Saraswati, tako da gore, ki je šel razbavljati, če pak Bhakti Vinod Thakura. Te drugi trije so imeli sango in se morate predstavljati tisti hiši, kakšne je bilo to sango, da so se take tri osebe družile. Rečeno je, da ta drugi Bhakti Siddhanta Saraswati je bil edini učen, gore, ki je šel razbavljati Babaji, a Bhakti Vinod Thakura je bil ponogovoče od Bhakti Siddhanta Saraswatija. In gore Kešora Das Babaji bil toliko ponižen, da ni hotel sprejeti učencev nobenih. In Bhakti Vinod Thakur je rekel, da svojemu sinu, Bhakti Siddhanta Saraswati, da mora od Bhakti gore Kešora Das Babaji vzeti iniciacijo. In tukaj mogoče tisti, ki poznate malo vloge v te dveh ečari, da eden je bil nepismen, to je bil gore Kešora Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati je bil pa največji učenjak tistega časa. Rečeno je, on je napisal Surya Siddhanto, oziroma to je, imate dva pogleda na vedski univerzum, eden je pogled puranični, kaj se dogaja na planeti, kakšen vpliv imajo planeti, drugi je pa bolj fizikalni, to je Surya Siddhanta. In v bistvu mene zanima astrologija, ampak odpreš tisto knjigo Surya Siddhanta, jo pred zapreš, ker po dveh stavkih ne veš, ko sploh upisuje. Ne? Gibanje, udaljenosti, zvezde, tako dosti astronomsko in rečeno je bil zelo znamenit astrolog. Po drugi strani, Gora Kešora Das Babaji bil nepismen, ni se ukvarjal s tem, ampak je bil duhovno zelo napreden. In v bistvu je bilo to nekak test ponižnosti za Bhakti Siddhanta Saraswatija, da sprejme za učitelje nekoga, ki ni učenjak. Rečeno, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur je bil Indic, in ni znal angleščine in potem je videl, da za to svojo misijo se mora tudi angleščino učiti in potem je prebral leksiko na 3 dneh in je znal angleščine in je imel fotografski spomin, tako da nima problema s tem. In je tok, pač ta leksikon je bil v te stari angleščini napisan, da ga angleži niso razumeli, kaj je govoril. Lahko mogoče preberete to njegovo knjigo Brahma Sanhita, kjer opisuje, kako je pravzaprav bilo razvzet Brahmi, kako je duhovni svet zgleda in potem to preberete, neče ne razumete, kaj gre. In potem so prav pa da rekli, pa zakaj ti ne napišeš komentarje, da bomo vedeli, za kaj se gre. Pa rekel, ne, vi sam berte, potem, ko te ne 10-krat prodali, bo mogoče se vam začelo svetati, kaj hotel povedati. V glavnem je zelo, govoril zelo tako, ampak po drugi strani, Gora Kesora Das Babaji je bil pa nepismen in je pač bil že duhovno napreden od tega in je bil to to je bilo samoumevno, da ni potrebna neka duhovna izobrazba, da dosežeš Krišno, ampak je to pač stvar devocije. Kar je zanimivo, da je v tem svojem življenju imel dosto opravka s temi ljudmi, ki so prihajali tam okol in je opisanih dosti zabav. Imate eno mehno knjižico tam, ko ne vem, kdo je napisal, ampak je tam po moje kar ene 50 strani, pa kar par zabav. Jaz sem probal spomniti nekaterih teh zabav. Ena od zabav je bila, da je se prav rodil se je leta 1830 v tej kuli, potem 30 let je bil vrendavan, 20 let je bil kot mladostnik, potem približno 20 let je bil kot družinski človek, to je 40, potem pa 30 let pač nekje do svojega 70. leta pa pač v vrendavan in potem mislim, da je letenca 1897 se je preselo pač v Navdvi in potem do 1915 preživel na v Navdvipi in potem je tam mislim, da je po letu 1900 mislim, če se ne spomnim 1908 je popolnoma oslepel in potem ko je oslepel, potem je Bhakti Vinod Thakur kot pač njegov zelo dober prijatelj, ki je moj prehajal to hišo, ki smo rekli, da je bila na drugi strani Gange, na drugi strani Majapurja. Enkrat se odločil, da ga bo v Kalkuto poslal na zdravljenje, oziroma da doktor je pogledal, če se da ga zrihta ta njegov vid. In potem je rekel, da on se ne vidi, da gre v to Majo, da gre v ta svet. In on je živel čist tam na vasi, ni šel v Kalkuto, ne, ni bil onkol v velikem mestu. In potem je rekel, Bhakti Vinod Thakur, se ti bom poslal svojega sina, pa bo on skrbel zate in je rekel, ne, to pa še manj, da jaz sluge sprejemam, da bojo mene služili in potem je rekel, raj se ubijam in potem je kar zginil, za 45 dni ga noben je videl. Je rekel, da v Gango skočil in potem bo njegova služba, da bo kot duh tam okoli Gange, skakokoli. In potem, ko se je vrnil po teh 45 dneh, je rekel, ne, ni to smisel, da se ubijam, tako da moram biti še, imam še misijo, ne, dakle, okoli hodam in imamo pol včasih take zanimive zadeve. Iz to slepoto je bilo tudi še ena zgodba, sam zdaj, če sem spomnil, kako je bilo povezan. Pač to, da je šel v Gurukulo, druga je pa, pred sem se spomnil, zdaj mi je pa šla ven. Mogoče sem pol spomnil kasnej. Bom ko še na drugo zgodbo povedal. V glavnem bil je zelo velik zagovornik, da ne moreš biti nek človek v dvojenem načinu življenja, hkrati pa čutno uživati in je potem vse te ljudi, ki so prihajali v ta del Indije oziroma Vrindavano kot Babaji oziroma pa so imeli pol še neke vdove ob za popestritev tega duhovnega življenja je zelo to kritiziral. Ne. Je rekel, ena zgodba je bila, da je bila neka oseba, ki je bila potovala, pa daje lekcija Šrimad Bhagavatama in vsi so na te lekcije Šrimad Bhagavatama hodili, pa so rekli, ta pa zna tako. Je v bistvu se je zdajal, da da je to pač ta spremljevalka njegova žena, v bistvu je lepa vdova, s katero ima nelegalne spolne odnose. In potem je rekel, kako lahko ta oseba po eni strani govori vzvišene teme iz Bhagavatama, po drugi pa strani je pa vezana na to materialno uživanje. Zdaj ne vem, ali je to prav, pa te rekel, ali pa sem slišal nekaj v eni knjigi prebral, da večinoma te sahadže prepoznamo, da radi berejo deseti spev Šrimad Bhagavatama, oziroma ne samo deseti spev, imate del desetka speva, ki imate razne dele, ki opisujejo zabave Krišne pa Gopine, imate razne gite, Brahmara gita, pesem Čmrla, pa imate Rasa Lila, pa vse te, imate to, vse je tako, in to določeni bakti radi berijo, ne, ampak berijo zato, ker so to pravzaprav na nek način erotične zgodbe, ampak če nimamo tega pravega znanja oziroma duhovne zrelosti, pol to nas ne, se v naši glavi dogaja kot erotična zgodba, ampak pravzaprav, če si duhovno napreden, pol dobiš večjo privrženost za Krišne, če pa nisi duhovno napreden, pa je postaneš bolj poželil. In rečeno je, da to je tudi nekak za nas tak test, da lahko preberemo to zgodbo in potem vidimo, kaj se v našem umu dogaja. In rečeno, če nimamo s tem probleme, da se naše poželjive želje povečajo, potem lahko to beremo brez problema, ampak če se to povečuje, potem rečeno bolj, da to nehamo. In pač ena avtoriteta je rekla, da pač te osebe, ki so pa res duhovno napredne, one nimajo probleme, ali berajo Mahabharato, ali pa berajo deseti spev Rasa Lilo. Ne. Za njih je to ista ekstaza, ne, oziroma isto blaženstvo. Ne. Dočim te sahadže, ki so pa okoli gore Kešuradas Babadžija hodili po Indijo, oni so pa brali samo te zgodbice in potem so rekli, o, to je. In bila ena zgodba, ki je ena oseba hodila k njemu in ga je spraševala, Ašta Sake Kalija Lila, se pomeni, Ašta pomeni 8, Kalija Lila pa pomeni, kaj pravzaprav v 8 dnevih dneva dela Krišna, se pravi, tiste, ki maj bolj poznate, pač se zbudi ga, te starejše gopje popadenajo, potem gre na pašo, potem spet pride nazaj, ima večerjo, potem se gre malo zabavati z gopjem in tako naprej, in njega je to zanimalo, ne, in potem je pač gore, ki šlo, da zbavi več izmer, ki je prišel ta, bil je pa nek Gosvami, kar pomeni, da je ja, da je bil nek, imate recimo v Vrindavanju, imate te Gosvami, ki so kasni Gosvami, ki so Radha Damodar Temple, oni, kakor jaz zastopam, nimajo žafrana, ampak so obela, ampak še vzmer so Gosvami, ampak veljajo za pač napredne. Gosvami, tisti, ki kontrolira svoje čuje, goje, čuti s vami, je pa tisti, ki kontrolira. In potem je ta Gosvami hodil in on ga je zmeri, ko ni on časa, da on sprit na sreč. In potem je ta Gosvami nekak zvedel, da pač dojel, da ne bo slišal teh, ne. In potem je bil tako nekak, bakti bi rekel, spržen iz njega in je rekel, dobro, to, ok, to na vnač. In potem je gore, ki še raz Babaji komentiral, da pa samo duhovna napredna osebe se lahko v teh zelo visokih duhovnih temah pogovarjajo, ne samo, da bakta začetnik lahko to. In je dal pač primer, je rekel, če si na stopni asakti, asakti pomeni, da si pritegnen za duhovnimi tematikami. To je zdaj malo drugačko, kar mi, ki zmer materialne stvari delamo, pa sem pa kaj nas pritegne, kaj še na Krišna valila, da res, o, ja, res je pol. Če bi jaz imel res to okus, bi potem lahko res poslušatelje, ampak sem pa kaj nekako videl, koliko je to Krišna milosten. Ko pa ste nas na tem nivoju asakti, potem je pa to glih obratno. Pa sam o Krišni razmišljate in pa sem pa kaj pride kaj še na taka materialna želja. Pa še danes v kino je glih un, vojna zvest. In potem je pač rekel, ne, pač te ste na te stopni asakti, asakti pomeni, naslednja stopna je bava, pravi, da bava so taki močni simptomi oziroma taki močni duhovni občutki, da jih vaše telo še lahko prenaša v tem materialnem svetu. Če pa pridete en stopno više, ki se reče prema, pa ne morete več teh občutkov prenašati. In pravijo, da nekak bava je vstopnica v duhovni svet, ne? Tako da Asakti si še tukaj, pa si že v duhovnem svetu. In on je pol rekel, da ne. Večinoma v tistem času so bili pa ljudje zelo pritegnjeni, paš zrasalilo oziroma, da ti je duhovni učitelj dal Sida Pranali. Sida Pranali pomeni, da ti je razodel tvojo večno obliko v duhovnem svetu. In ta večna oblika, večinoma vseh teh, vsi te gospode, ki so na zadnji polici, je bila razkrita njihova ta duhovna entiteta v duhovnem svetu in vsi so bili neke gopje oziroma manžari. In potem ljudje, ki niso zadovoljni v iskonu oziroma z iskonom in pravijo, da pravpadne vse, potem nažalost tudi neki pravpadajo učenci, potem grejo pač na Rada Kunt in potem te babadžije sprašuje, kaj so v duhovnem svetu in te babadžije zmer odgovorijo neka gopja, ne? Ankol nisi neki manjka gopja, ne? Oziroma mogoče pao, če mogoče pao, gopja, drzga pa ni, ne? Ampak vemo iz naše tradicije pač Madhavendra Puri kot eden članov te naše samopredaje je bil drevo v duhovnem svetu, ne? Kar pomeni, da se mi kar včasih malo domišljamo, da moramo biti gopja, ne? In potem večinoma take, ki mislijo, da uskov ne ni tega, potem gre ok in potem jim to rečejo, ja, ti si pa ta manžari in pol, to sem jaz. In rečeno je, imel še eno lilo, gore, ki šel da zbabodži, da je ena oseba prišla k njemu, pa se imela zelo napredno. Ne? Imela je predavanje iz te Brahmara Gite, to se pravi, ko so gopje zelo ponosne, ko so lahko iz Krišno, potem Krišna zgine in potem ga iščejo in potem one pogosto tavajo, pa iščejo Krišno, ki je in potem vidijo čmrla, ki gre tam okoli in potem reče v tem čmrlo, kje je moj Krišna in pol imajo z njemu dialog in Brahmara Gita je pravzaprav pesem, Gita pomeni pesem, Brahmara je pa čmrlo, pač pesem, ki jo imajo gopje s tem. In potem so rekli temu gore, ki je Šurdas Babaji, ja, onda take lekcije sploh ne mora zaspati, toliko je ekstatično, ne, sam poslušamo. Pa rekel, ne, če bi on res napreden, je on zapusti svojo ženo, pa svoje otroke, pa ne gre za en let v Vrindavano, oziroma v Navadvi, pa bomo videli, če bo lahko tam samo mantro, pa okoli njega načne. In jaz sem pol prav sebe videl, kako bom. A sem toliko napreden, da bi lahko šel za en let na Rada Kundo, pa tam za enmo grmom mantro vsak dan, po moje, da ne. Mogoče, če bom tablico sabo, bi nekako še preživel, ne, da bi še malo po internetu, gremo pogledati, kaj je kaj novega. Drugač pa težko, ne, ampak pač na men gore, ki šel da z babači, je bilo, da pač, če v te svoje meditaciji ne razmišljaš v internetu, o svoji ženi, o svoji hčeri, o svoji pač sinu, družini, da posveti samo svoje sveto imeno in da te to sveto ime izpolnjuje in potem si kvalificiran, drugače pa ne. In dost, to je mogoče, jaz sem malo hecam kle, ampak je dost tak primer, ker dost bakt je šlo, kar je na začetku je zanimivo, da grejo pač določeni bakte tudi iz iskona na Rada Kunda, to je Adi Pulešo povedal, da dost je gre. In na začetku ti Krišna da milost, je vse to, kar delaš, vse te dejavnosti življenja v templu, wow, to je super, mangalarati, ni boljšega, vse ne, ampak pol po par letih pač to nekak skupni, ne. In potem te ljudje, ki so šli, je Adi Pulešo razlagal, da so bili v Indiji, pač v Narada Kundi, on vemo, da živi, to je nek predavatelj, ki nas ima te bakti šastre, živi v Vrindavanu in pač te osebe gre v Narada Kund, mantra 64 krogov, obožujejo, imajo to svoje puđo obožovanje božanstvo zelo tako. In potem po neki leto za letom potem to upada, ker niso na te stopnje, da bi bilo to, pač in pol prav, da gre, on jih ni več in potem nažalost človek bi pričakoval, dobro, pač niso tam uspeli, pa jo spet tukaj recimo v Ljubljani, pa jo če so iz Ljubljane, pa jo spet v tempel hodil, pa jo zadovoljni, ampak ne, večinoma se, bak, bi rekel, spržijo iz procesa, pa jih ni, ne. In rečeno je, da je to ker nismo, dokler nismo kvalificirani, zelo težavno, da gremo, mislim, ni dobro, da gremo, pa to počnemo, ker lahko ponehamo to svojo duhovno pot za nekaj časa. Še zmerim, se nisem spomnil te zgodbe iz to nagovo, ki je bil slep. Čakaj že malo. Čak toliko imam čist na koncu jezika. Aha, ja, zdaj sem se spomnil, to je ful dobro, to je ful dobro. Pač je bil malo tak avaduta pomeni tako malo ekscentrik, ne. Je pač v ta Bhajan Kutir oziroma hišo Bhaktivinoda tako je pršel ob dveh ponoči, ne. Zdaj mogoče nam to, zdaj nam lahko kakšen roke dvigne, kdo je bil ob dveh ponoči sred gozda, je malo drugače, kot če gremo po Ljubljanki, vse res odtle, nič ne vidiš, ne. Pa še druga stvar, ne, je bil slep, ne, ni, kako je pol on najdel dokaj, ne. To je bila druga stvar, kako je on najdel dokaj. Potem je rekel, pa tam je bil en deček, ne, pa mi je pomagal pridati, ne. In to je pa v bistvu sprašal Bhakti Siddhanta Sarasvati, njegov učenc, ne. In potem je rekel, ja, dobro, no, zdaj, če bile ceste, kakor v Ljubljano, super, ne, samo čas ni bilo niti poti, ne, kako si to najdel. Potem se je malo tako začel smejati, potem je rekel, ja, se to mi je jasno, ampak kako si pa čez reko prišel, ne, to je pa čez Gango, ne, iz Maja Purja v Gango, to je pa še teže, ne. Ob dveh ponoči noben ladjar, čovnar na voz, ne. In potem mi je rekel, da ni bil ta deček Krišna in potem se je sam začel smejati. Tako je malo se je smejati. Pa je vedel, da je, pa je, ni nače govoril o tem, ampak Bhakti Siddhanta Sarasvati je vedel, da ga je v bistvu Krišna pripelil pač na ta kraj. In je vedel, da ima res opravka za res duhovno napredno osebo. Čak, če je še kakšna zgodba, če se spomnim, kaj imal. Ja, da ni bil tako vezan s tem osmradom, kakor mi iz Vecaja, da imamo okne celo zemo odprta. Je na Vecaju sred Indije, je sred smrada v Indiji, je na Vecaju mantro, zato ker zmer so prišli neki materialistični ljudje, ki so ga za neke nasvete sprašovali in potem imel poln kufar in je šel na Vecaj in rekel, na Vecaju smrdi in tam je nobena ognjava in bomo umir, ne. In tam mantra in potem to njegovo odločitev je nek spet neki sahadža izkoristil in je pač njegov Bhajan Kutir tam začel mantrat pa delati neke, ja, ne čistati. Ja, mogoče čistati, ja, ne, ja, mislim, da je ta zgodba je s čiščenjem. Ampak je tam začel mantrat, ne, in se je delo, kukor da je, pač posnemat ga je začel, ne, kukor da je on tam mantra. Obenem je pa rečeno, da zakaj pravzaprav zberemo duhovnega učitelja, je pravzaprav zato, ker duhovni učitelj je povezan s paramatmo. Duhovni učitelj je pač povezan s paramatmo in on direktno govori lahko s Krišno prek paramatme, ampak prav tako pa duhovni učitelj vidi, v bistvu Krišna vidi tudi našo paramatmo in prek paramatme duhovnem učitelju pove in potem ta duhovni učitelj da nam inštrukcije in potem nam duhovni učitelj reče, mi imamo v življenju neko odločitev, ali bi šli študirati, ali bi šli v tempelj, potem pa vprašamo duhovnega učitelja, ali pa ali bi ostali brahmačari, ali bi se poročili, potem duhovnega učitelja vprašamo kaj. In potem, ker Krišna veže na šum, in potem prek te paramatme Krišna tudi duhovni učitelj nas pove. In pravijo, da gore, ki še Urdas Bavrač je bil kot idealen duhovni učitelj povezan s paramatmo in je vedel, ne, da ta oseba ne samo, da ta mantra lažno ponižna in ne vem kaj dela, ampak je vedel, da tudi neke stvari dela po noč, pa neki baranta, pa neki prodaja, pa mučka, pa še pol lovi te vdove, pa je mu rekel, da ne nehaj s temi neumnosti, pa da ne gre. Ne. In potem, če imate čas, je zelo taka lepa knjiga, jo preberte, imate poln takih zgodb, ki govorijo pravzaprav, kako je s tem se hađajo in delvom, kako je mi rekel, na kakšen način živeti na svetem mestu. In kar je bilo zanimivo, mogoče bom zaključil s to zgodbo, da je bilo na koncu njegovega življenja, ki je bil že se odločil, da bo zapustil ta minljivi svet, je so ga pa vsi te sehađe oziroma vsi te temple prezidenti oziroma vsi ti prebivalci Navadvipe imeli zelo za napredno duhovno osebo in potem, ko so videli pač, da je zapustil to telo, so imeli pač spet to dobičkonosno mentaliteto, da ga pač to njegovo telo iztržali, da ga je postavili pač v določen tempelj, ker je določen svami, določen ačarja in bo pač valjda, ne, če imaš tako sveto osebo znano, potem bojo vsi hodili na obisk, ja. In potem so se v bistvu kregali, ne, od katerega je pravzaprav to telo, ne, ampak zanimivo, ne, da to so bili v bistvu s vami kot kontroli svojih čutov, kot kar neki s vami, mogoče za tiste, ki naveste, to je drugače, kot da bramačari se zalup, pa se vzroče, da se poručine. To je pač bramačar je do 25 leta, to vsak razume, da ga razgana pri 25 letih, ampak ti pa sanjasa vzameš pri 75, ker se ti to vse meri, ne, in pravi, da če spet padaš iz ženska pri 75, če si sanjasi, ti rečejo, kako se? Ja, se pravi, nam opisoval teh detajlov, kaj potem še presadam, ampak kako je beseda sanskrta v glavnem, obstaja beseda in v bistvu te sanjasi, potem pa Bhakti Siddhanta Sarasvati prvi še rekel, zakaj se vi sploh kregate, kdo bo to telomal, ne? Jaz sem njegov edini učenc in jaz imam pravico, da ga imam, ne? In potem so se čist kregali in potem je on znoro, ne, kaj je rekel, vi se niti ne smete dotakniti tega telesa, ne, ker vi ste sanjasi, pa vem, da imate te nelegalne odnose s temi vdovami pokoli. Jaz sem pa bramačari, pa nimam nobenega, ne. In potem je dal neko zaobljubo oziroma neko izjavo, je rekel, da kdo nima nelegalnega seksa ali pa odnosa pač en let, pa so vsi vkla gledali. Pa rekel, pol leta so vsi vkla gledali. En mesec, noben ga ni upal brez pogledati. En teden, noben. 3 dni. In po 3 dneh so, kaj ta rekel, 3 dni so vsi začeli hoditi ven iz. In potem je bil zraven, pač veste, kaj je pač prepir, potem so zmed policaji. In ta policaj prav čuke zgledal, ne. Te neki sanjasi pa vsi noben tam, ne. In pač je nekako mu pol uspel, da je pač naredil ta samadi, lahko greste pogledati. Mislim, da je to dosti blizu tega našega Majapurja iz koncentra, v enem audio mat. Mislim, da je to glih vmes med joga pitam, izvornim, tam, kaj se čitanja, pa tam, kaj je prav pat iskon. Vmes, tam, ko imate, mislim, da je Rada Kunda, pa imate ono govor dan, imate tak mehan govor danček, ki je iz kamna išil iz govor dana in potem se isto smatra, če greste okoli 7-krat, je isto, kot da bi šli okoli govor dana. Tako da sem šel še 7-krat okoli, da me ni bilo pol treba 24 km hoditi. Tako ja, da lahko se greste pogledati. Zdaj, jaz bi tukaj končal, če imate više kakšno zgodbo, ki je iz tega jaz nekak samo zapiske od lanskega leta, ki sem imel isto lekcijo, ampak nisem najdel, pa sem pol malo pozem začel brati, ker sem včer, ker sem bil doma, sem pozabil to knjigo v templu, pa pol nisem, tako da sem sam par zgodb uspel prebrati. Obstaja mnogo zgodb, ali pa če je kakšno vprašanje, kakšna nejasnost.
A to je kapacitivna, če lahko ti poveš.
Zdaj to, kar sem govoril, je bolj se nanaša na moško osebo, ki pač se svoje življenje teoretično začne kot brahmačari in potem se nauči kontrolirati čute. In ko se nekak nauči te kontrolirati svoje čute, potem vstopi v rigasta življenja, ker pač je malo tega čutnega uživanja, ampak regulira na toj namen. In v bistvu na zahodu je malo problem, ker tega nismo imeli, imamo dost problemov s tem, ker pač moj duhovni učitelj rekel, da Indici lahko so grehaste brez seksa, ampak za hodnaki je pa to težko. Pač tako je. Ampak, če ima že ta problem, se poroč pa moj. Zato Gora Kešori z babo več ni bil proti seksu, ampak je bil proti seksu, nelegalnem seksu, ki so ga imeli neki ljudje v Žafranu, ki so se izdajali za napredne. To je bil namen tega pridiganja, ni bilo to. In potem nekako vana prasta je, pa če hočemo v tem življenju v duhovni svet, potem se moramo odvojiti od tega intimnega odnosa ženo in to je vana prasta. Lahko, ni problem. Rečeno, in če si brahmana, potem lahko direktno sanjasa vzamaš. Če si pa kšatri ali pa oziroma nižji, potem ni da vana prasta pomeni, da si brez žene. Lahko še živiš, recimo, od 50 do 75 leta je žena, ampak sta bolj prijatelja in delata bolj službo v templu, potujete po svetih mestih, sta bolj vključena v misijo in to je namen. Čeprav pa te rekel, lahko se poročite, nimate otrok, ampak pol delite misijo. Ne? Potem imate pa sanjaso, ampak in v bistvu brahmačari pomeni tist, ki živi v gurukuli, to se pomeni gurukula, kula pomeni deček, guru je pa šola, ki ima za otroke. In pač učijo otroke teh vrednot, to je, pa pri nam so to brahmačari, večinoma tisti, ki so oranžni, grejo za nekaj let v tempel, se naučijo in grejo ven. Ampak za ženske je pa drugače, za ženske je pa pravzaprav mama bila tista, ki je mogla učiti svojo hčero, kako živeti. Tako da za ženske tudi ni priporočeno, da prav dolg časa živijo v templu, ker pač njihov namen je, da imajo otroke, pa da se poročijo in bi jih mogle mame, ampak nažalost nobena ta, ni več te tradicije mater, da so kvalificirane, da lahko počujo in zato vidimo, da današnji dobi ni tega, da to deluje. Ampak ja, na ta način, ampak rečeno je, prej o mama skrbi za eno, pač takrat, ker je mlada punca včasih se poročali, prej ni bilo tako, da so se pri 40-ih poročile, so se pri 18-ih ne. So se pa 18-ih poročile, potem je mož za nas skrbel in rečeno je, naj ni bilo treba duhovno velik delati, ker mož, ki je bil pa izučen kot brahmačari, pa pač pa živel kot grihasta, je pa več znanje pa za nas skrbel. Pa tudi. Tako da je neka izobrazba, ampak bolj kako pol upoštevati moža, pa kako ga služiti, pa mislim, to je malo zdaj kompliciran. Zdaj ni, da mož sam dan pride, pa nič ne dela, pa žena dela, pa da ga pol ona sam sluši, to je zdaj napačen koncept, ampak pač naloga moža je, da dela, ne, pa da denar prinese, ona mu pa zvrača ljubezen, da ga slušne. In ampak to ni ne pomeni, ker včasih imamo mi koncept, to je pa pol služkinja, ali pa sužen, ki mora vse narediti. Ne. Ti dan prideš, pa škorne ti mora se zuti, pa čajček ti prinese, pa skuha ti, pa ni dosti leno, pa daj mi sol, pa daj, sam čela. Na, mislim, ni, no, morate to iztrezno glavo razumeti, kaj to. Ni samo, da preberete, potem pa, da je. Zato je dost problema v družinskem življenju, ker ljudje pač pol mislijo, če si moški, pa ti pol žena vse prinesla. Ne? Ni to, ne. Ne vem, na kratko sem hotel povedati. Tako, ne, če. Ampak je tako, no. Obstaja velik teh seminarjev, kako je to pravilno, ampak še kaj tazga.
Ja,
ja. Ja, zdaj imate to, ne, recimo imate v Italiji te mamine sinčke, ki so do 40 letih, mu mama kuha, pere, vse, pa ni sposoben pol za ženo poskrbeti, ne, ampak to ni samo v Italiji, tudi dosti pri nam, ne, tako da. Drugače pa nam je naš ramov, da v bistvu vzameš neko odgovornost, ne. Ja, muž. Ja. Se pravi, kot bravačar je, da imaš neko odgovornost do pridiganja, do duhovnega učitelja, pa kot grihasta pa, da imaš neko odgovornost do žene. Ne? In v bistvu v obeh primerih nisi sam, pa ne delaš nima svojega filma. Ne? V bistvu vsak mašramu za vsake situacije imaš določene konflikte in v bistvu te konflikte, če jih nas pravilno razpreti, je to način duhovnega napredka. Ne? Dobar, to pa res čist končal. Je pa še ena zgodba gore, ki je šel da Babadžija. Rečeno, da saduji pomen, ali pa guru pomen, da je oštar, da ne sam, da ti lepo govori. Ponovat prav pa ni bil zagovornik teh gurijev, ki so bili zelo ja, in pol samo na donacija in je dober sam za to, ki je za donacijo, ne. Če pa je oštar, pa na donaciji dobil in pol ni oštar. Ne. In on je bil tako, ne. Tudi en je prišel do njega, pa ga je sam skenslo ga, ne. Sam nekaj spustil eno kajlo in je sam šel. Ne. In potem je jokal in pol imel res neko krizo v življenju in prišel nazaj. Ne. In rekel, pa kaj zdaj? Je rekel, jaz sem ti enkrat sem ti kajlo spustil, ampak zato, da bi duhovno napredoval, koliko ti pa žena kajlo spusti, pa nič ne reče, še zmer si tam papučar doma. Ne. In potem je sam šel in ga ni bilo več. Ne. Je, tako je, ne. Je rekel, vidva se kregata in ženo za neke brezvezne stvari in je včasih pol to zamera cel življenje se grdo gledata. Ampak jaz sem ti pa samo ena stvar, pa me grdo gledaš, ne, je rekel, ne, jaz sem ti hotel pomagati, ne, vidva je ženo, imate konflikt, pač je konflikt, ampak jaz sem ti hotel pač to, da te nekaj naredi, da se ti pol tebi nekaj v srcu dotakne in potem rečeš, še mogoče pa res moram nekaj spremeniti, ne, in pol na ta način poučil. Še kaj? Ali prosadam? Ok. Grantarač, a ne, ni Grantarač. Gora, ki šel razvava, če je ki? Propada, ki je? Gora, bak, tam ki?